În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Mă bucur că în ziua aceasta a Sfântului Dimitrie să socotesc o onoare să pot vorbi despre el. În ziua Sfântului Dimitrie Basarabov, un sfânt iubit de noi românii, dar în același timp puțin cunoscut, uneori văzut ca având o cinstire locală în zona Bucureștiului, deși nu este așa. Eu aș zice că cinstirea lui se prelungește în toți Balcanii și în toată Ortodoxia. Socotesc cu mare cinste să vorbesc despre el, pentru că îmi face el, Sfântul Dimitrie, cinstea aceasta. Sper să nu-l dezamăgesc și să pun cumva la sufletul celor care vor urmări această întâlnire, să pun la suflet ceva din viața lui, să vă pun la suflet. Sau cum zicea Părintele Teofil Prianu, să vă împlântați în minte ceva din viața Sfântului sau acest Sfânt să vă rămână împlântat în inimă, în minte, în sens bun împlântat, ca un ajutător, ca un prieten, ca un mare părinte duhovnicesc. A trăit în secolul XIII, adică nu știm exact când, dar știm că în secolul XIII, undeva între anul 1200-1300, o perioadă foarte tulbure, foarte tulbure, și a trăit în zona de lângă Ruse, actualul Ruse, Rușciuc se numea în vechime, în Bulgaria, în sudul Dunării, cam la 80 de kilometri de București, într-un sat numit Basarabovo sau Basarabi. Foarte interesant numele acestui sat, o să mai vorbim despre el. Oricum, a trăit în secolul XIII acolo, în acel sat, ca un țăran simplu, copil. Se știe doar că era copil, nu se știe dacă mai avea frați, surori, că doar era copilul dintr-o familie de oameni săraci care trăiau de pe o zi pe alta, cum au trăit majoritatea țăranilor, câștigându-și pâinea cu muncă de dimineață până seara, din primăvară până în toamnă și chiar și iarna, și de mic a avut acest obicei de a merge cu oile, cu vitele familiei. Îi plăcea singurătatea, îi plăcea să meargă cu vitele și atât de mult se ocupa de ele și le îngrija și le ducea în locurile cu unde puteau să pască, încât tot satul, văzându-i această plecare a lui și dragoste față de animale, undeva spre adolescența lui i-au dat în grijă toate vitele satului, ciurda satului, ca să se ocupe de ele. Și el, într-adevăr, s-a ocupat de ele. Se pare că acest copil a dobândit de la părinții lui, și poate că nu numai de la părinți, pentru că știm, cei care ați fost acolo și în zona Ivanovo, știți bine că sunt peșteri rupestre pe toată valea aceea, sunt zeci și sute de asemenea peșteri ale isihaștilor, ale trăitorilor, deci în zona Basarabovo-Ivanovo sunt foarte multe peșteri care dovedesc că acolo au trăit pusnici, isihaști. Nu știm de unde a învățat el această dragoste, în primul rând de Dumnezeu, poate numai de la părinți. Eu aș zice că nu cred că numai de la părinți, și de la acești pusnici, și a învățat să iubească natura, să iubească animalele, dar mai cu seamă să iubească isihia, liniștea și vorbirea cu Dumnezeu. Și practica, credem noi, rugăciunea inimii care apăruse în Muntele Athos și la puțini ani după moartea, după trecerea cele veșnice a Sfântului, de fapt apare și Sfântul Grigore Palama în Tesalonic și Muntele Athos, în vestita dispută cu Achindin și cu ceilalți. Deci era o perioadă a răspândirii rugăciunii inimii în Balcan. De fapt, m-aș bucura puțin să explicăm ce perioadă era atunci acolo, în Balcani în general, în Bulgaria, dar și în România, ce era atunci România. Imperiul Bizantin căzuse, în 1204 fusese cucerit de latini, care îl împărțiseră în bucăți, stăpânit de diferite țări latine, toată Grecia, toată Asia Mică, cât mai rămăsese sub stăpânirea bizantinilor, era acum sub mâna latinilor, adică a catolicilor, care jegmăniseră, cuceriseră Constantinopol și-l furaseră. Urmele furturilor din Constantinopol din anul 1204 și din ceilalți 60 de ani ce au urmat, 50 ceva de ani ce au urmat, se văd și acum în Occident. Dacă mergeți oriunde în marile catedrale, o să vedeți moaște care au fost furate atunci, Giulgiu din Torino, toate celelalte de la piroanele care sunt în catedralele din Franța, așa zisele piroane ale Mântuitorului, și foarte, foarte multe moaște au fost furate în perioada aceea, din tot Bizanțul, din tot ce înseamnă Răsăritul și mai ales din Constantinopol, și duse ca o pradă de război în Occident. Atunci, în perioada aceea, de pe la 1200, nu aș vrea să vă plictisesc, dar foarte pe scurt, de pe la 1200, ce a mai rămas din lumea bizantină, din vestita lume monahală bizantină, s-a retras spre Bulgaria, spre Serbia, care erau țări ortodoxe, deveneau imperii, deveneau regate ortodoxe, s-au retras aici, în frunte cu, mai cu seamă, cu vestita mănăstirea Sfântului Grigorie Sinaitu din Paroria, din muntele cel înghețat, cum era numit, din sudul Bulgariei, unde s-au adunat sute de ucenici isihaști, adunați din toate etniile din Balcani. Erau și vlahi, după cum se spune, între cei ucenicii lui Grigorie Sinaitul. Și de aici s-au răspândit în toată Bulgaria. Dar ce vreau să vă spun, începând cu 1885, apăruse Imperiul Român-Bulgar al asăneștilor, care încercau să facă o nouă capitală și un nou țarat, un nou imperiu, înlocuind parcă Constantinopolul cu Veliko Târnovo. Au adunat aici la Veliko Târnovo și în zona Bulgariei românii vlahii, care erau foarte mulți în zona Bulgariei în vremea aceea. Vlahii și bulgarii au adunat aici pe cei mai vestiți meșteri ai Bizanțului, cei mai buni iconari. De fapt, bisericile de la Nesebar, construite de țarii bulgari, de țarii româno-bulgari, în perioada aceea, dovedesc că acești meșteri din Bizanț au construit frumos și excepțional în zona țaratului bulgar, româno-bulgar. Deci au venit atunci în zona aceasta a Imperiului Româno-Bulgar foarte mulți, începând de la monahi, isihaști, teologi, în frunte cu Grigorie Sinaitu, până la meșteri, iconari, care de fapt a fost un fel de retragere a Bizanțului spre nord. Ei, cred că de la acești refugiați a învățat Sfântul Dimitrie rugăciunea inimii. Între cei care s-au sălășuit în peștele din jurul Basarabovo, între aceștia cu siguranță au fost și isihaști din zona bulgar, din zona Imperiului Bizantin, care i-au învățat pe ceilalți rugăciunea inimii. De aici a învățat bietul Sfântul nostru simplu și curatul Sfânt Dimitrie rugăciunea inimii. El, mergând cu vitele, zicea probabil rugăciunea aceasta inimii și a ajuns la măsuri foarte mari. Un moment important în viața lui a fost când, urmând vitele și ciuda de vitea satului, a călcat din greșeală peste un cuib de păsărele care erau și făcuseră cuib acolo în iarba mare. El nu și-a dat seama, a călcat, a auzit piuitul lor înainte de a muri și acest piuit i-a străpuns inima Sfântului. Foarte multe la semăn pe acest Sfânt, știți cu cine? Cu acel copil din Pelerinul Rus. Se spune despre în Pelerinul Rus, despre un copil care păzea oile satului, a venit într-o seară fără oaia primarului, care fugise. Primarul l-a bătut și a zis, te duci acum, deși era zi de noiembrie și deja se noptase, te duci acum și o găsești, dar dacă nu o găsești, te voi omorâ. Și copilul orfan fuge să o găsească prin păduri, aude la un moment dat lupii care îl urmăresc, Și în întunericul acela beznă ajunge într-o poiană unde se simte înconjurat de lupi și acolo el cade în genunchi și fără să-i fi spus vreodată cineva rugăciunea inimii, el începe să zică în genunchi, ca ultimă nădejde, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Și această rugăciune, el nu-și mai dă seama, trăiește ca o stare de extaz până dimineața, lupii nu-l mănâncă, el se trezește ca dintr-un vis, ca dintr-un extaz, parcă fusese în alt loc, și ajunge din nou sat, bineînțeles că aici primarul bate, logește, dar din acel moment el va trăi în inima lui neîncetat rugăciunea inimii, pe care a descoperit-o el singur, fără să-i spună nimeni despre ea. Aici cred că Sfântul Dimitrie Basarabov nu neapărat a descoperit-o singur, probabil că a descoperit frumusețea și blândețea lui Dumnezeu în natură, în cartea naturii pe care o citea neîncetat, cartea naturii pe care o avea în față neîncetat, dar probabil că auzise și de la părinți, dar mai ales de la cei pusnici de prin peștele din jur, despre rugăciunea inimii și o practica. Și s-a sensibilizat inima lui, om simplu, ciurdar, nu? Ce simplu poate fi un ciurdar? Un ciurdar, un om simplu, se străpunge la inimă de piuitul, de glasul ultim al puilor înainte a fi călcat de piciorul lui și el, dacă merge și la mănăstirea lui de la Basarabovo, o să vedeți o statuie, un fel de frescă a lui la intrare în mănăstire, în care și în general multe icoane ale lui sunt cu un picior gol. Mi se pare că piciorul stâng, un picior gol. Și într-adevăr, 3 ani de zile a mers fără încălțări și a pedepsit piciorul cu care a călcat pe acei pui. Și 3 ani de zile, că a fost vară, că a fost iarnă, că a fost frig, că a fost luată, că a fost scaieți, că a fost mărăcini unde fugea după vite, el a mers desculți. Și acești 3 ani și de pocăință și de rugăciune mai deosebită, dar și de osteneală, au fost hotărători. După un timp oarecare, ajungând la maturitate de plină, bărbat de plin, s-a hotărât să intre în mănăstirea din apropierea satului său, unde a continuat să fie într-un fel îngrijitorul animalelor mănăstirii, ciurdarul mănăstirii, în simplitatea lui. Multă vreme, după care la o anumită bătrânețe, la începutul bătrâniților sale, își găsește o chilie săpată în stâncă unde se sălășuiește și rămâne până la moartea sa, unde și moare. Nu mai este acea chilie, chilie era mai jos de mănăstire, undeva sub malul râului, unde și moare și rămâne acolo între acele pietre, care sunt 2 pietre, care rămân ca un fel de mormânt. El, neputrezit fiind, rămâne în chilia lui strâmtă, nimeni nu l-a mai îngropat, nu l-a mai scos de acolo, a rămas ca într-un mormânt în acea chilie strâmtă. Peste ani și ani, râul Lom, care de fapt este Almus, așa se numea în latin acest râu, de aceea de la latin i-a rămas, foarte multe nume din zona aceea sunt de sorginte latină, dovadă că au rămas foarte mulți vlahi în zonă. De fapt, munții Balcani, care sunt pe mijlocul Bulgariei, încă din scriptele bizantine se spune că, și mai ales Ana Comnena ne spune că erau foarte mulți vlahi și pe parte și pe alta a acestor munți. De aceea Veliko Târnovo, care este pe partea dinspre nord a acestor munți Balcani, adică spre noi, era într-o zonă plină de vlah, de aceea se numea Imperiul Româno-Bulgar. Nu pentru că ne conținea și pe noi ca români, nu trecea Dunăre, Imperiul Româno-Bulgar, nu trecea dincolo de Dunăre, ci pentru că aici, în zona aceasta a Balcanilor și nu numai, în zona Macedoniei, în zona Pindrului, în zona Epirului, erau foarte mulți vlahi. De fapt, zona aceasta a Moesiei, Moesia era zona Bulgariei de astăzi, din vechi Imperiu Roman, era cea mai romanizată zonă, probabil că cea mai romanizată zona Imperiului, în afară de Africa de Nord. Și de aceea, cu toată invazia slavilor și cu toate celelalte popoare migratoare care au trecut pe acolo, a rămas o puternică populație romanizată din tracii vechi și geții și dacii care au locuit acolo, au rămas o puternică populație romanizată, care erau acești vlahi, numiți vlahi în toate scrisorile și în toate documentele bizantine, și care erau mai ales în zona munților Balcani, dar mai ales pe partea dinspre nord, în enclave care mergeau până la Dunăre, foarte mulți vlahi, și dovadă că s-ar putea ca și acest sat, despre care mulți istorici români spun că ar putea să fi fost să fi avut sorginte românești, adică vlahe, și că, de fapt, Sfântul ar fi de origine română. Dar nu putem ști asta, adică vlahă. Nu putem ști asta, dar este dovadă și faptul că Lomul, acest râu care trece pe acolo prin Basarabovo, este vechiul Almus latin, vechiul râu numit așa în scriptele latine, și care de la Almus a rămas Lom. Sunt multe alte localități în jur care dovedesc că sunt de sorginte latine și că latinii au lăsat acolo foarte multă influență. Timocu, de exemplu, puțin mai departe, era vechiul râu Timocus al latinilor, Cibnița din apropiere, Cerberus, care era tot latin, Ischer era Oecus, Vidinul era Uțus. Aceste localități care acum apar slave, de fapt, sunt de origine latină și au avut mari populații aromânești, le numim mai vlahe sau românești, aș zice mai degrabă. Așa că s-ar putea, fără să exagerăm, ca Sfântul, de fapt în multe calendare el apare ca român, s-ar putea ca acest Sfânt Dimitrie să fie de fapt aromân. Și acum, întorcându-mă, el a rămas acolo în chilia aceea lui nu știm cât timp, între cele două pietre unde s-a așezat el înainte de a muri și și-a dat sufletul în mâna lui Dumnezeu, a rămas neputrezit, animalele nu s-au atins de el, gânile nu l-au atins, și asta până când râul Lom a venit o dată cu foarte mare, au fost inundații și a fost luată și peștera sa și pietrele și trupul său și a fost pur și simplu purtat în albia râului și acolo a rămas sub grohotișul râului și sub pietrișul acela mult timp, până când în satul Basarabovo a fost o fetiță bolnavă, de fapt demonizată, și într-o noapte această fetiță a visat pe Sfânt, care i-a spus: dacă vei veni cu părinții tăi și cu cei din sat să mă scoți din grohotișul râului și uite unde sunt, eu te voi tămădui. Fetița atât de mult a insistat pe lângă părinții ei și pe lângă preotul satului și pe lângă ceilalți, încât s-au dus mai mult să le arate fetița unde era acel loc pe care l-a văzut ea în vis. Ea l-a arătat și foarte mulți din sat au mărturisit că acolo vedeau ei uneori noaptea o lumină deasupra râului. Au săpat, printre cei care au săpat a fost și tatăl fetiței, și au găsit trupul Sfântului neputrezit. În clipa când fetița a sărutat mâna Sfântului, mâna care nu putrezise, Duhul necurat a ieșit din ea, au adus pe Sfânt în biserica satului și acolo a stat mult timp și făcând foarte multe minuni. Și la acest Sfânt au avut evlavie țarii celui de-al doilea Imperiu Bulgar sau al Imperiului Româno-Bulgar, și mulți dintre demnitarii vremii au venit și s-au tămăduit sau au fost ajutați de către Sfânt, dar n-a fost luat din... Probabil că n-a vrut Sfântul să plece din Basarabovo. La un moment dat se povestește în viața lui că un domnitor român, despre care nu ni se spune care, un domnitor român a încercat să aducă moaștele lui peste Dunăre. Deja capitala era la București, deși era după Vlad Țepeș. Au încercat să aducă moaștele Sfântului de la Basarabovo, de lângă Ruse, peste Dunăre. Au trimis acolo o delegație formată din mitropoliști, din toți cei din boieri mari, ca să aducă cu daruri mari aduse satului și celorlalți, ca să îngăduie, probabil că au plătit bine și pe Pașa și pe toți cei care, pentru că nu era voie să duce un corp mort, așa ziceau turcii, să-l porți la lumina zilei și trebuia să plătești bani mulți pe turci ca să-ți îngăduie asta. Trupul a fost luat de către boierii români și către mitropolit, a fost adus până la Ruse, din moment în care trupul n-a mai vrut să se miște, adică a apărut că este atât de greu încât nu a mai vrut să se miște din loc, de lângă o fântână din orașul Ruse, atunci se numea Rușciuc, și boierii români și mitropolitul au socotit că Sfântul nu vrea să plece, și atunci au pregătit o căruță la care au jugat doi viței care nu mai fusese niciodată la jug, adică erau neînvățați absolut. Nu știau drumurile, pentru că și cai și boii care sunt învățați la jug știu drumurile și pot să într-o parte sau într-alta spre casa lor. Dar acești bivolași tineri nu știau drumurile, i-au înjugat la carul cu maștele Sfântului Dimitrie și au lăsat să meargă unde vor ei, sau ei s-au întors înapoi la Basarabu, dovadă că pentru boierii români și pentru mitropolit, că Sfântul nu vrea să plece din Basarabu. Domnitorul român al vremii a trimis bani și s-a refăcut biserica locului, s-a făcut oraclă nouă și Sfântul a rămas în continuare acolo. Toate au rămas așa până în 1774. De fapt, cu puțin timp înainte a început un război, au fost multe războaie între ruși și turci și multe dintre aceste războaie s-au dat la noi în țară. După cum știți, și pentru războiul de independență, la 1877, armatele rusești ale țarilor au trecut pe la noi ca să ajungă să treacă dincolo de Dunăre să lupte cu turcii. Dar au fost multe alte războaie ruso-turce care s-au petrecut în apropierea granițelor noastre sau chiar în țara noastră. Unul dintre ele a fost la Stănileș pe Prut, prin 1711, când armatele ruse au fost biruite. Atunci, alături de armatele ruse, a fost și armata moldoveană în frunte cu Dimitrie Cantemir. Se pare că la acea bătălie a fost luat prizonier Sfântul Ioan Rusu. Acea bătălie la Stănileș pe Prut, atunci armata rusă a pierdut și armata moldovenească în fața turcilor și mii de soldați ruși au fost luați prizonieri. Printre cei luați a fost și Sfântul Ioan Rusu, se pare, și dus în Asia Mică, la Procopion, unde a devenit sclav în casa unui turc, unui ofițer turc. Dar întorcându-ne, printre aceste războaie sau în timpul unor asemenea războaie, un război care a durat 5 ani, 1769-1774, armatele ruse au trecut prin Moldova și Valahia și le-au luat sub stăpânire și administrația lor. A fost o perioadă în care domniile fanariote au încetat, pentru că ele erau sub conducerea otomanilor, și armata rusă a preluat conducerea țărilor române în 1769-1774, au trecut Dunărea de la Giurgiu și au purtat războaie crâncene cu turcii în nordul Bulgariei. Printre satele cele mai afectate a fost zona Ivanovo și zona aceasta Basarabovo, și rușii aveau o mare evlavie la moaște. Se știe și la noi. Și la noi a fost și la noi s-a întâmplat asta. Sunt cel puțin doi sfinți care au fost luați de ruși din evlavie. Sfânta Teodora de la Sihla, care este undeva la Kiev, la mănăstirea peșterilor Kievului. Nu se știe unde, dar este acolo. Între cele sute de moaște de acolo este acolo. Cumpărată de ruși, de țarii ruși cu daruri. Și noi am vândut-o. Noi am vândut-o pe Sfânta Teodora și Sfântul Ioan de la Prislop, care la fel a fost cumpărat de la satul Silivașul de Sus pe bani, pe haine preoțești, pe potire, și noi am dat, nu știm niciunde acum unde este Sfântul Ioan de la Prislop, probabil că tot la Kiev. Ei, rușii aveau acest obicei, pe unde mergeau și unde ajungeau, moaștele pe care le găseau le luau și le duceau la ei în țară, pentru că aveau mare evlavie la sfinți. Printre moaștele pe care le-au luat, armata rusă era condusă de un mare general, mareșal Piotr Saltykov. Printre moaștele pe care le-au luat a fost și Sfântul Dimitrie Basarabov, care a fost trimis să fie dus în Rusia, dar acest Piotr Saltykov avea un sfătuitor român, un așa zis Mantu Hagi Dimitri, care îl sfătuia și printre sfaturile pe care le-a dus a zis să nu ducă moaștele în Rusia, ci să le lase românilor, că multe au suferit în urma acestor războaie. Și într-adevăr, fiind încartiruite aici la noi în țară armatele rusești, au suferit mult românii. În perioada aceea era și o ciumă care bântuia în toată țara românească și Moldova, pe la 1770, și mult au suferit atunci țările române, și la sfatul acestui Hagi Dimitri Mantea, Saltykov, marele general mareșal, a acceptat ca moaștele să rămână la București ca un fel de cinste pe care generalul mareșal rus o dă românilor, care au suferit în așa foarte mult în acea perioadă. Dar mâna dreaptă a Sfântului, poate nu știați asta, mâna dreaptă a Sfântului a fost desprinsă de corp și a fost trimisă la Kiev. Adică nu a acceptat să rămână tot trupul Sfântului numai la noi, ci mâna dreaptă a Sfântului a fost trimisă la Kiev și trupul a rămas la București, începând din 1774, poate să țineți minte asta, 1774, trupul Sfântului a rămas la București. Prima minune și cea mai deosebită a fost că imediat după aceea a și încetat războiul, după ce Sfântul a fost adus la București, a încetat războiul și mai mult decât atât a încetat ciuma. Asta a marcat foarte puternic pe valahi, pe cei din țara românească, care l-au cinstit în mod deosebit și au simțit că venirea lui în București, în țara românească, aducea într-un fel binecuvântarea Sfântului și rugăciunile lui. Pentru că imediat cu venirea lui a încetat și războiul și ciuma. De atunci el este în București, în 1774. Minunile sunt foarte multe, întâmplările sunt foarte multe. Aș mai aminti încetarea ciumei lui Caragia, o vestită ciumă care a decimat populația Bucureștiului, și până la scoaterea moaștelor Sfântului Dimitrie și înconjurarea cu ele a întregului București, nu s-a oprit ciuma în 1815. După aceea, holera din vremea lui, din vremea stăpânirii rusești, în vremea de la 1830-1831, în vremea lui Kiselev, generalul Ius Kiselev, care atunci bântea o holeră foarte puternică în toată țara românească, la fel, prin mijlocirea Sfântului, documentele spun că a încetat holera după ce s-au făcut rugăciuni la racla Sfântului, și alte multe momente, incendii în București, vremuri de secetă, sunt foarte multe, foarte multe, care stau dovadă că Sfântul a mijlocit pentru noi, dar mărturiile celor personale ale multor oameni sunt nenumărate. Sunt nenumărate și cred că s-ar scrie zeci și zeci de tomuri de mărturii și minuni făcute de către acest sfânt, bulgar sau român vlah, nu știm, dar oricum, om care a trăit în vremea Imperiului Român-Bulgar și care a învățat isihasmul și rugăciunea inimii de la puznicii fugiți din Sinai și spre Olimpul Bitiniei și mai apoi din Athos în sudul Bulgariei, acolo unde se așezase Sfântul Grigore Sinaitu în Paroria, aproape de Sozopol în Bulgaria, avea o mănăstire vestită unde au fost sute și sute de ucenici. De aici s-a răspândit mai apoi în toată zona Balcanilor. Aici a fost și Nicodim de la Tismana, era tot un ucenic al lui Grigorie Sinaitu. Aici a fost și Eftimie, patriarhul Bulgariei, vestitul Eftimie Cărturaru. Aici au fost mulți din marii cărturari și marii părinți duhovnicești mai târziu. Au fost până și Ciprian, viitorul mitropolit al Chievului. Mari oameni au plecat de la această mănăstire din Paroria a lui Grigorie Sinaitu. Moaștele lui au fost mutate odată în 1821, în vremea Revoluției lui Tudor. Au fost mutate atunci pentru că a fost o mare tulburare în București și l-au mutat la o biserică, am notat aici, Ișlicari. Deci au fost mutate la o biserică tot din București, Ișlicari, unde au stat o vreme, după care au fost readuse la mitropolie. Și un alt moment grav a fost primul război mondial, când pe 17 februarie 1918, în timpul în care București era condus în parte de Germanii, în frunte cu generalul Mackensen și o altă parte a Bucureștiului de bulgari, care erau aliați ai germanilor, bulgarii au încercat atunci să-și aducă Sfântul înapoi și fără știrea germanilor și peste voia autorităților române, au furat pur și simplu trupul Sfântului din Patriarhie, din Mitropolia Vremii, viitoarea Patriarhie, și cu o mașină au fugit până la Călăraș, până la Călugăreni, spre Giurgiu, după care, ca să li se șteargă urma, au mutat trupul care deja era într-o raclă de argint, l-au mutat într-o căruță și undeva pe la satul Daia, aproape de Giurgiu, au fost prinși de germani, care erau sesizați de români în București și au adus trupul înapoi. Asta s-a întâmplat pe 17 februarie. N-a fost voia Sfântului să plece din nou în Bulgaria. Pe 17 februarie, spre seară, au fost și prinși bulgarii, trupul a fost dus, trupul Sfântului, Maștele Sfântului a fost dus la Giurgiu până pe 19 februarie și din Giurgiu, cu o mașină a Armatei Germane, a ajuns pe 19 februarie din nou în București, unde au rămas neîncetat până astăzi la Mitropolie, Patriarhie. Cam aceasta ar fi istoria acestui sfânt, pe care mă bucur să-l amintesc. Acum, ce putem noi învăța de la el? Foarte pe scurt, pentru că aș vrea să răspund și la întrebări. Ce putem învăța de la el? Unu, aș zice sensibilitatea, simplitatea lui, o simplitate cuceritoare, om simplu, nici nu știm dacă știa să citească, nu știa că știa să citească, foarte interesant, un om, un ciurdar, un om simplu, un om necăjit, probabil că părinții lui n-au trăit mult, nu-i se spune, nu cel mai de seamă om din sat ajunge ciurdarul satului, nu? A ajuns ciurdarul satului, poate printre cei mai necăjiți oameni din sat, poate printre cele mai sărace familii, un ciurdar, un om care poate nu știa să citească, dar care, fără prea multe studiate și fără prea multe cunoștințe, ajunge să aibă asemenea sensibilitate, încât probabil că iubea și animalele, toate animalele, dar iată pentru acele păsărele și pentru că a călcat pe cuibul lor și l-a ucis din greșeală, a fost în stare să nu mai pășească piciorul încălțat 3 ani de zile. Mi se pare extraordinar. Nu cred că trebuie să-i urmăm neapărat acest fel de a fi. Nu știu cine ar putea să urmeze felul acesta de a fi, dar această sensibilitate și atenție la animale și la toate făpturile zidite de Dumnezeu mi se pare foarte frumoasă, foarte înaltă. Asta e una dintre învățăturile Sfântului. A doua, simplitatea lui și cumințenia lui până la sfârșitul vieții a fost, n-a ieșit cu nimic în evidență. Nu se spune în timpul vieții sale să-i făcu minuni, nu se spune că ținea cuvinte oamenilor, că îi aduna la un loc și le vorbea despre Dumnezeu, nu. Era de simplitate greu de înțeles pentru noi acum și de o smerenie, dar Dumnezeu l-a scos din acest părut anonimat, din această părută uitare și l-a pus și l-a așezat mai sus decât pe împărați și pe regi. Cine dintre regii noștri, cine dintre domnitorii noștri, cine dintre oamenii noștri de știință, cine dintre oamenii noștri de cultură sunt astfel cinstiți până acum de mii și mii de oameni, an de an și nu numai an de an, zi de zi, și pomeniți și amintiți și cine? Și el era un simplu văcar. Deci acest om, ciurdarul satului, prin dragostea lui față de Dumnezeu, prin dragostea lui față de om, prin dragostea lui față de animale, a fost ridicat de Dumnezeu mai sus decât mulți, mulți alții, și asta mi se pare o mare nădejde pentru toți oamenii, mai ales pentru cei care se socotesc cumva ratați, se socotesc nedreptățiți pentru că n-au apucat, eu știu, să aibă o viață cum și-ar fi dorit-o ei, să aibă studiile pe care le-ar fi dorit ei. Și uite că acest om, neavând aproape nimic din ceea ce avem noi, a fost lovit de Dumnezeu aici pe pământ, mai mult decât cei mai vestiți oameni, dar cred că slava lui se prelungește și în veșnicie. Asta e un al doilea lucru pe care îl putem învăța din viața lui, iar al treilea, de care iar trebuie să ne gândim și la care trebuie să medităm, este acela că, cu cât parcă mângâierea și grija oamenilor față de un om e mai mică aici pe pământ, cu atât este mai mare grija și mângâierea lui Dumnezeu. Acest om nu era mângâiat de nimeni, nu era cinstit de nimeni, nu era îngrijit de nimeni, ci singur, săracul, necăjit, el cu Dumnezeu, și Dumnezeu l-a mângâiat, Dumnezeu l-a îngrijit, Dumnezeu l-a ajutat, și nu numai în timpul vieții sale, ci această mângâiere și această cinste a prelungit-o și după moartea sa, și iată ce cinste și ce slavă îi dă Dumnezeu acum. Deci mi se pare o mare nădejde pentru toți oamenii care se socotez nemângâiați, neajutați, singuri, ai nimănui, Dumnezeu nu-i uită. Pe Sfântul Dimitrie nu l-a uitat, nu numai că nu l-a uitat, l-a cinstit și l-a slăvit. Ce cinste dă Dumnezeu celor pe care pare că lumea i-a uitat și nu-i bagă în seamă. ce importanță Dumnezeu unor oameni simpli care nu sunt cu nimic deosebiți la prima vedere. Dumnezeu îi cinstește pe aceștia. Cred că sunt câteva învățături pe care le putem lua de la Sfântul Dimitrie. Aș lua câteva întrebări. Părinte, eu sunt din București. Din păcate, mulți dintre cei care au dorit să-i mulțumească astăzi Sfântului Dimitrie n-au putut. Atâta cât am putut, i-am purtat rugăciune pe toți românii de pretutindeni. O seară bună, da. Da, sunt vremuri grele, într-adevăr. Înțeleg și pretenția autorităților că se adună mulțimi foarte mari și că se poate ușor răspândi virusul. Îi înțeleg pe ei, dar mai cu seamă mă bucur de poziția Patriarhiei, care a ținut în mod deosebit ca sărbătoarea totuși să se țină și închinarea să se facă, așa cu toate restricțiile, cu distanțarea socială, cu mască, cu toate celelalte, dar totuși să se facă această închinare la ocrotitorul Bucureștiului. Adică, dacă acest sfânt a fost ocrotitor și ajutător în vreme de ciumă, în vreme de holeră, în vreme de incendii, în vreme de război, în vreme de revoluție, cum a fost revoluția Tudor Admirescu, de ce n-ar fi și acum, în vremea acestei epidemii? Sau acum sfântul n-ar mai avea putere? Nu are sfântul putere împotriva acestei pandemii? Are. Eu cred că și chiar m-aș bucura și cred că o să auzim de o scădere a numărului celor care se îmbolnăvesc după acest pelerinaj, făcut cu măsură, cu dreaptă măsură, cu îngăduința autorităților, dar totuși s-a făcut la moaștere Sfântului Dimitrie și pentru rugăciunile lui m-aș fi bucurat și m-aș bucura să-l fie scos cum a fost și scos și în vremea ciumei și să se înconjoare că București, dacă se poate, țara și să-i cerem o rugăciune acestui sfânt să mijlocească pentru încetarea acestei pandemii. Doamnește Părinte, în ce măsură sunt în duhul ortodox mărturiile noastre pe Facebook atunci când în discuții aprinse ale necredincioșilor în care se împroașcă cu noroi biserica și credința, noi ca și creștini intervenim și răspundem și noi astfel, adică astfel, mărturisim credința în Hristos, luăm apărarea bisericii, aducem argumente despre faptul că împărtășania nu este focar de îmbolnăvire și așa mai departe. Mulțumesc. Da, dacă mărturia este așa, adică răspundem cu bine la rău, răspundem cu frumos la urât, răspundem cu cuvinte înțelepte și măsurate și drese, cu sare duhovnicească, atunci mărturia noastră este primită, chiar dacă nu avem cui să o spunem. Și de multe ori să știți că acești oameni, mai ales cei care sunt pe rețelele de socializare și care tună și fulgeră în motivul ortodoxiei, a împărtășaniei, a moaștelor, sunt asemănători cu cei despre care ne zice Mântuitorul când spune nu dați mărgăritarele porcilor și lucrurile sfinte câinilor. Adică nu în sensul că îi numim pe ei sau nu, porci sau câini, pentru că ci câini în sensul că câinii sunt cei care se întorc la vărsătura lor, adică reiau și refac și greșeli pe care până atunci le mai făcuseră, dar uită după o vreme și iară le fac și iară trăiesc aceeași viață și iară trec prin aceleași evenimente ca și cum n-ar fi învățat nimic și aici de cele mai multe suntem și noi, sau porcii care niciodată nu văd soarele, ci stau numai interesați numai de mâncare lor, numai de traiul lor, numai de viața lor, numai de cele ale lumii acestea, soarele și cerul nu se văd că urechile le acoperă soarele și sunt interesați doar de lăturile lor și de puținul lor. Și își amestecă de multe ori excrementele cu mâncarea și nu îi interesează. Și de multe ori ne asemănăm și se aseamănă acești oameni, adică trăiesc numai pentru cele și ne asemănăm și noi cu cele ale lumii acestea, așa încât uneori nu are rost. Eu aș zice că nu are rost. Acești oameni de-abia așteaptă scandalul, de-abia așteaptă să găsească un așa zis interlocutor, dar nu vrea să-l asculte pe interlocutor, ci de-abia așteaptă să tune și să fulgere împotriva ortodoxilor, împotriva credinței, să se arunce vorbe grele, urâte, așa încât eu zic că după două, trei replici în care dacă îți dai seama că n-ai cu cine vorbi, eu zic să oprești acest dialog. Dacă îți dai seama că ai cu cine vorbi și poți stabili un teren de comun acord de pe care să plecați, al unor adevăruri și atunci ai cu cine vorbi și puteți continua. Dar în sine mărturia voastră a celor care sunteți pe rețelele de socializare și vorbiți frumos și vă mărturisiți credința, fără să răspundeți cu rău la rău, mi se pare că este în sine bună chiar dacă nu aveți cui să o spuneți. Poate vor vedea alții și se vor folosi. Este în sine bună, așa cum milostenia în sine este bună, chiar dacă cel care o primește se duce după aceea și o bea. Tu ai dat-o lui Hristos, așa și această mărturisire pe care o faci tu sau o faceți voi, aceste lămuriri pe care le faceți voi, sunt bune în sine, chiar dacă n-are cine să le asculte. Le va primi Hristos, cu siguranță le va primi Hristos. Părinte, de ce condiții este nevoie sau argumente pentru ca un sfânt să poată fi trecut în calendar? Sunt multe de spus aici și nu știu dacă aș fi expert să vă spun toate acestea, dar noi nu avem într-adevăr niște reguli foarte stricte cum au făcut catolicii în ultimul timp, adică să fie atâtea minuni, să fie atâtea testate medicale, să fie nu știu ce, nu știu ce, nu știu ce. Nu, în primul rând, da, e nevoie să fie dovadă că Sfântul este făcător de minuni, cu moaște sau fără moaște, că sunt sfinți ca căror moaște n-au rămas, care au fost ori martirizați, ori arși, ori nu se mai știe mormântul lor, și, dar totuși ei continuă să facă minuni prin invocarea pe care poporul sau oamenii o aduc. Deci sunt făcători de minuni, adică se dovedește faptul că ei au trecere înainte lui Dumnezeu, acești sfinți au trecere înainte lui Dumnezeu și prin invocarea lor Dumnezeu poate să facă minuni, asta pe de-o parte, că au avut o viață despre care nu putem spune că nu găsim vinovăție și păcate mari, au avut o viață curată, sau cel puțin au sfârșit-o curat, pentru că sunt foarte mulți, de la Sfântul Ciprian până la, eu știu, Sfântul Moise Harapu, care au început ca mari tâlhari, nu? Și au trăit o viață, sau vrăjitori ca Sfântul Ciprian, sau Sfântul Ștefan cel Mare, care a fost iute la mânie și grav învățător de sânge nevinovat, dar care au ajuns la bătrânețe și la maturitate, la maturitate duhovnicească, la sfințenie, la curăția credinței. Deci, ca viața lor și mai ales ultima parte a vieții lor să dovedească că s-au sfințit, s-au curățit, au trăit o viață curată, asta iar este un punct care trebuie neapărat să fie clar, și că au rămas în dreapta credință, că n-au avut alunecări în învățături de credință, în dogme, deci n-au umblat, eu știu, cu învățături străine. Și un al patrulea punct ar fi acela că are evlavie poporul la el, că poporul, mai presus de toate, poporul și simțul lui lăuntric, Duhul care buiește și care rezonează în inima poporului, Duhul Sfânt, și care spune și dă mărturie în inima lui că acel om a fost sfânt și le dă dorința de se ruga lui, de a-l chema rugăciune. Aceasta este un alt punct important. Faptul că poporul, că mulțimea, că creștinii, creștinii, au dorința și au pornirea de a se ruga acelui sfânt și a-l invoca în rugăciune, iar este un punct important. Și de-abia după ce se împlinesc acestea sau sunt acestea, dar cel mai important este această evlavie a poporului față de acel părinte, acel om al lui Dumnezeu, de acel mântuitor, de-abia după ce se împlinesc acestea și mai ales această evlavie a poporului, sinodul doar avizează, doar pune ștampila pe cele care deja sunt. Nu sinodul hotărăște, ci sinodul cumva dă ultimul aviz. Se uită ultimul peste toate documentele și spune, da, așa este. Binecuvântați, Părinte, în curând voi avea examenul de rezidențiat. Ce rugăciuni considerați că sunt mai potrivite în acest caz? Ar fi bine să citesc acatistul Sfântului Luca al Timei, cel cunoscut de toți, că a fost doctor fără de argint? Da, cum să nu? Cred că și acatistul Sfinților Cosma și Damian, cred că și dacă aveți canonul de rugăciune către Sfântul Luca, apostolul și evanghelistul, din ziua lui, de pe 18 octombrie, puteți să căutați în Minei și găsiți acel canon de 9 cântări de rugăciune către Sfântul Luca, care și el a fost, nu, ucenicul Sfântului Apostol Pavel, care a fost medic, dar mai presus de toate, aș zice, acatistul Mântuitorului, care este medicul nostru, care este vindecătorul nostru, izbăvitorul, vindecătorul nostru din boala morții și din boala păcatului, în primul rând Mântuitorul, după aceea acatistul izvorului tămăduirii al Maicii Domnului și Maica Domnului, mai multe ca ea, niciun sfânt n-a făcut atâtea minuni cât a făcut Maica Domnului. Cred că acestea, după aceea, nu putem să uităm pe Arhanghelul Rafael, pe care îl descoperă Vechiul Testament că este un sfânt ocrotitor și ajutător care tămăduiește și pe tatălui Tobie, pe Tobit, o tămăduiește și pe Sara și până la urmă și pe Tobie și de frica lui și de grija lui și de spaima lui și de anxietate. Nu? Este și un vindecător de anxietate, de frică, de singurătate, este și un vindecător de orbire, este și un vindecător de îndrăcire. Sunt multe, Arhanghelul Rafael și Acatistul Arhanghelul Rafael. Și apoi toți marii sfinți care s-au dovedit în timp mari ajutori în privința aceasta de tămăduitori. Mai ales ultimii apăruți în funde cu Sfântul Nectarie, ale Ghinei, marele vindecător, Ioan Rusu, Iacob Salichis, Paisia Ghioritu, și mulți, mulți alții. N-aș vrea să, bineînțeles, Sfântul Luca al Timei. Da, acestea sunt. De ce nu facem rugăciuni în masă pentru oprirea virusului? În loc să facem scandal, ar trebui să facem multe rugăciuni ca să rezolvăm problema. Da, se poate. Am putea să ținem și post. Dacă ierarhia noastră ne va îndruma și ne va îndemna, putem să ținem post înainte de post și o săptămână și 3 zile și 5 zile și cât va socoti, să ținem tot poporul post, cum au ținut ninivitenii, 3 zile de post și cu rugăciune și s-au izbăvit din pericolul care urma să vină peste ei. Nu? Deci se poate face asta. Acum, de ce nu s-a făcut sau de ce nu ne-au zis încă ierarhia noastră? Probabil că ne cunoaște și ne știe pe mulți dintre noi departe de Dumnezeu, grabnic plecați spre a vocifera și a ne revolta și n-au vrut să mai pună o povară peste noi, peste toate necazurile, să mai spunem, mai ține și 5 zile de post, mai ține și o săptămână sau 10 zile de post, rugați-vă așa și așa. Dar cred că va veni vremea în care sinodul sau ierarhul locului, că și ierarhul locului poate, sau ierarhii unei mitropolii pot hotărâ ca să se țină atâtea zile de post și rugăciuni în toate bisericile sau creștinii aia acasă și astfel să ne apropiem de sfârșitul acestei pandemii. Cred că ar fi o mare, ar avea o mare putere, într-adevăr, ar avea o mare putere. Părinte, se spune că sfinții sunt mijlocitorii rugăciunilor noastre. De ce este nevoie de aceasta? Rugăciunea nu poate ajunge în mod direct la Hristos, mulțumesc pentru răspuns. Da, dar aduceți-vă aminte, cum zice Mântuitorul, unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu. Unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo ești eu. N-a zis unde este unul, sigur sunt și eu, dar unde sunt doi sau trei, acolo sigur sunt și eu. Acest unul sau doi cu care trebuie să te adungi și să te rogi, e atât de greu de găsit, ia încearcă între prietenii tăi să găsești pe cineva ca să roage cu tine cu tot sufletul și să fie și credincios, să nu aibă tot felul de deviații, de concepții, să poți să socotească rugăciunea ca un fel de gândire pozitivă sau să, pe lângă Hristos, să mai aibă acolo în cerul inimii lui și pe cine știe ce inițiați și să-l pune și pe el acolo în cerul al nouălea, pe nu știu ce alt inițiat. Nu, dar ea încearcă să găsești între prietenii tăi un om care să fie și credincios, curat, cu credință curată, ortodoxă, dar să aibă și atâta înțelegere și milostivire față de tine și dragoste față de tine, încât să se roage cu tine pentru ceva ce tu ceri, cu tot sufletul și el împreună cu tine, pentru că rugăciunea făcută din tot sufletul este ascultată. Unde vei găsi tu un om care de-abia mai găsim toate pe duhovnic să se roage împreună cu noi pentru ceva și să ne înțeleagă de plin în ceea ce noi avem nevoie. De-abia pe cât un duhovnic mai găsim, așa încât biserica în decursul timpului a găsit pe acești sfinți și pe Maica Domnului care n-au murit. Cel ce crede în mine nu va muri, ci s-a mutat din moarte la viață și la judecată nu va veni. Păi dar este o minciună ce a zis Mântuitorul. Cel ce face pruncile mele și crede în mine nu va muri, ci s-a mutat din moarte la viață. Deci, foarte clar. Și atunci, dacă acești sfinți și s-au dovedit prin lucrarea lor, prin mărturisirea lor, prin intervenția lor, au dovedit că n-au murit și sunt vii, ei ne sunt frații noștri mai mari cu care ne rugăm împreună, pe care îi chemăm să vină să roage împreună cu noi și unde sunt doi sau trei adunați în numele lui Dumnezeu, acolo plus că mult poate rugăciunea dreptului, mult poate rugăciunea dreptului și Scriptura nu întârzie să o spună și nu pridideste să o spună, iar noi nu suntem drepți, dar aceia sunt drepți. Și mult poate rugăciunea dreptului în lucrarea ei și Dumnezeu ascultă de drepții săi, Deci, pe de o parte, ei sunt drepții pe care ascultă Dumnezeu. Orice veți cere de la mine, fi se va da vouă. Aveți credință în Dumnezeu? Măcar cât un bob de muștar și te vezi ce muntele acestea ridică-te și te aruncă în mare, se va întâmpla. Dar noi nu avem nici credință cât un bob de muștar. Dar ei au avut și sunt vii. Și atunci nu-i rogi pe ei să se roage pentru tine ca să se împlinească și nu te rogi tu împreună cu ei ca să fie doi sau trei adunați în numele lui Hristos și astfel să împlinească Dumnezeu rugăciunea? Ba da. Ei, de asta ne rugăm noi Sfinților, iar mai presus decât toți Sfinții, o avem pe Maica Domnului, care este mai presus decât toți Sfinții și nu o putem pune între Sfinți. Este mai presus și, într-adevăr, ne este rugătoarea cea mai puternică. Cred că v-ați lămurit legat de asta. Să rămână, Părinte, vă rog să ne spuneți cum să nu ne fie frică de răutatea oamenilor. Mulțumesc! Păi n-are de ce să ne fie frică de răutatea oamenilor, pentru că, până la urmă, toate sunt în mâna lui Dumnezeu. Mai presus de voile oamenilor, de hotărârile oamenilor, de dorințele oamenilor, de blestemele oamenilor, de vrăjile oamenilor, de chemările lor rele asupra puterii întunericului împotriva noastră, este puterea lui Dumnezeu. Nu se întâmplă nimic, deci dacă ne-ar putea intra în minte și în inima acest gând, că nimic nu se mișcă fără voia lui Dumnezeu. Nimic nu se mișcă fără voia lui Dumnezeu. Totul se face cu voia lui Dumnezeu. Și niciun fir de păr nu cade din capul nostru dacă Dumnezeu nu îngăde. Și atunci, dacă e așa, și dacă diavolul nu face ce vrea el, și nici oamenii aceștia răi, buni, cum sunt, nu fac, nu vor fi îngăduiți să facă ce vrea ei, când vor ei, atunci nu te mai tem de ei, te tem de Dumnezeu, pentru că, într-adevăr, în mâna lui stă viața și moartea, stă totul. Plus că Dumnezeu ne-a dat armele cu care să luptăm împotriva răutății. Și ne-a spus: binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine ceea ce vă fac rău, rugați-vă pentru cei care se luptă cu voi. Adică să faci binele celui care îți face răul, să binecuvântezi pe cei ce te blastămă, să te rogi pentru el, este pavăza cu care te poți apăra să nu-ți facă rău acel om. Adică împotriva blestemelor, împotriva răutăților unui om, a vorbelor unui om, a răutății gândului unui om, cea mai puternică pavăză este iertarea și binecuvântarea ta. Tu să-l binecuvintezi, tu să-l vorbești de bine. Nu va putea să facă nimic împotriva ta. Tot gândul rău, toată puterea întunericului nu va putea să facă nimic împotriva ta atâta timp cât tu îl binecuvintezi. El te blastmă și tu îl binecuvintezi. El îți face rău, tu îi faci bine. Nu va putea face nimic. Deci ne-a dat Dumnezeu deja în mână și armele cu care să biruim. Noi privim acestea că să facem bine, să binecuvântăm ca pe niște chestii care Dumnezeu ne pune în cale, ostenitoare, grele, imposibile, numai așa, că așa vrea el. Nu, acestea sunt armele cu care biruim răul. Să rămână, Părinte, cum putem să dobândim această blândețe a Sfântului Dimitrie, adică cum să răspundem îndemnului Mântuitorului să fim blânzi precum porumbei. Da, dar să nu uităm, și înțelepți ca șerpii, și înțelepți ca șerpii, adică și blândețea, ziceau părinții cei mari din Pateric, spuneau că unii oameni au multă blândețe și multă milostivire, dar n-au înțelepciune și pentru că au blândețe și milostivire și de a avea bogățiile Nilului, în vremea aceea Nilul și Egiptul era scutit de cea mai bogată țară, și de a avea bogățiile Nilului le-ar da într-o singură zi și le-ar arunca în mâinile oamenilor și pe aceea, după câteva zile, ar rămâne la fel de sărași toți și el lipsit de toate pentru că le-a dat deja. Deci trebuie să fii și înțelept, să cunoști măsura, să vezi cât poți duce. Trebuie anumită înțelepciune, deci să fim blânzi ca Sfântul Dimitrie, dar, de exemplu, noi putem hotărâ ca și el. De acum nu voi mai merge cu piciorul încălțat 3 ani, dar cred că după 3 zile noi nu mai putem duce asta și chiar ne răzvătim împotriva lui Dumnezeu. Nu? Și atunci ce rost are? N-are rost să ne luăm asupra noastră, de exemplu, să presupunem că tu ți-aduci aminte în seara asta de toate păcatele tale și zici: m-am hotărât, voi ține de acum 40 zile de post ca să-mi ispășesc păcatele mele, ca așa ții tu. Și nu o să poți ține, să presupune că nu o să poți ține și în general nu-i bine să iei asemenea canone aspre, să trebuie să-ți cunoști în primul rând firea și măsurile tale și astfel să iei după aceea hotărârea. Mântuitorul însuși ne spune, când te-a pus să construiești un turn, vezi dinainte dacă ai cu ce să-l termin, ca nu cumva apucându-te să nu poți termina și oamenii care trebuie cale să râdă de tine. Deci trebuie să fii și înțelept. Cum să îmbunătățim relația cu părinții când înși nu sunt puțin credincioși? Foarte greu, într-adevăr, dar să-i înțelegeți. au trăit alte vremuri, au trecut și au trăit tinerețea în perioada comunistă, li s-a spus de la mila mare că Dumnezeu nu există, au trăit în cincinale de construcția comunismului, au trăit altfel, au trăit ca niște oameni dezrădăcinați, cei mai mulți dintre ei au fost oameni care au plecat din satul lor și au venit în zone orășenești, unde nu mai era nicio tradiție, nu mai era nicio sărbătoare, în care nu se construiseră încă biserici, în cartiere noi, unde era greu până nu era la o biserică, și așa s-a pierdut o tradiție și o rânduială pe care sătenii o aveau, așa încât aveți îngăduință cu acești părinți și rugați-vă lui Dumnezeu ca să nu moară fără să se pocăiască, fără să-L descopere, fără să-L cunoască pe Iisus Hristos, Dumnezeu nostru. Eu cred că o asemenea rugăciune nu va rămâne neascultată de Dumnezeu. Mi-aduc totdeauna aminte de acel tânăr din Tesalonic care a povestit Sfântului Paisia Ghioritu că el se ruga neîncetat pentru socrul lui, care era absolut necredincios, să nu moară până nu se va pocăi și se va întoarce la Dumnezeu. Și tânărul a murit pe când era plecat ginerele undeva cu niște afaceri și când s-a întors în Tesalonic, socrul murise de o zi. Atunci nu erau telefoane mobile prin care să fie informat, socul murise de o zi și tânărul în anii 70 s-a dus la sicriul socrului și a zis: Doamne, dar Tu mi-ai promis, eu ți-am cerut și eu am fost convins că Tu mă asculți ca acest om să nu moară fără să Te cunoască pe Tine, fără să se pocăiască. Și a înviat acel om, a mai trăit câteva zile, s-a spovedit, s-a împărtășit și a murit. Deci pentru credința acestui tânăr, Dumnezeu l-a înviat pe acel socul mor de o zi, ca el să se poată pocăi, să-și poată mărturisi păcatele, să se trezească din toată... Deci credința tânărului a fost mai puternică decât de necredința bătrânului. Așa și voi. Rugați-vă ca Dumnezeu să nu-i lase să moară nepocăiți și eu sunt convins că Dumnezeu va face asta. Doamne ajută, Părinte, ce rugăciune ne sfătuiți să facem pentru un copil adolescent cu autism sever și retard mental sever, mulțumim, foarte greu. Foarte greu. Foarte grea întrebare și foarte grele sunt aceste boli. De fapt, acești copii sunt urmările păcatelor noastre, a generațiilor de generații de oameni care s-au îndepărtat de Dumnezeu, generații de oameni care au trăit fără rânduială, care au trăit fără ascultare și de multe ori asemenea boli și asemenea copii sunt vieții de ei ca niște vase ale pedepsei lui Dumnezeu pentru noi, dar ei sunt convinși că se vor mântui, deci un asemenea copil care poartă asemenea cruce, duce o cruce a unui neam, el se va mântui și se vor mântui în jurul lui și cei care au grijă de el și cei care se îngrijesc de el, dar sunt și semne ale păcătoșeniei noastre, nu sunt neapărat făcute de Dumnezeu aceste lucruri, ci de cele mai multe ori aceste boli sunt urmări ale medicamentației, ale nepăsării noastre din vremea gravidității, a felului cum ne-am trăit viața până atunci, a multor alte și ar trebui să intrăm în multe, dar oricum de multe ori e rodul faptelor noastre și a vieții noastre de dinainte și urmare directă a vieții noastre de dinainte, iar acest copil nu aici o vine. Ce putem să ne rugăm pentru el? Nu găsesc alt ajutor mai mare decât pe Maica Domnului. Acatistul acoperământului Maicii Domnului, toate rugăciunile Maicii Domnului, paraclisul Maicii Domnului, și să-L încredințăm și să-L dăm cumva spre ocrotirea și în brațele Maicii Domnului ca să-i fie aceste, ea să se ocupe de el, ea să-l ajute. Cred că așa doar putem să ne ostăim puțin inima. Ce este iubirea? Dați-ne un răspuns concret, vă rugăm, adică efectiv, fapte în care se poate materializa iubirea. Foarte greu răspunsul. Dar, în primul rând, iubirea nu este o chestie platonică, nu este o chestie vociferată, explicată, sofistic, bine argumentată, nu ține neapărat de rațional, deși cuprinde și raționalul. Ea este faptă, în primul rând, faptă, fără a cere nimic în schimb. Iubirea este iubirea atât timp cât nu cere nimic în schimb și cât este zmerită. Deci, dar, milă, fără a cere ceva în schimb și păstrând zmerenia. De fapt, Dostoevski spunea, iubirea fără zmerenie nu există. Iubirea este numai dacă este zmerită. O iubire, Tolstoi avea la un moment dat un cuvânt care este ca un cuvânt de pateric. Orice iubire care nu-l are pe Dumnezeu, care nu-l are fundal pe Dumnezeu, măcar dincolo de gând, dacă nu-l conține în sine pe Dumnezeu, orice iubire care nu conține cât de puțin în sine pe Dumnezeu, se va transforma mai devreme sau mai târziu în indiferență, ură sau nepăsare. Indiferență, ură, nepăsare, el spunea și gelozie. Nu nepăsare, gelozie, că nepăsare e și cu indiferență. Indiferență, ură sau gelozie, dacă nu-l conține pe Dumnezeu. Concret, ce este iubirea, m-aș întoarce la întâmplările din viața părintelui Arsenie, deținutul din Rusia, un părinte deținut în slagărele sovietice rusești, unde era pus la un loc cu mari atei, care și erau și închiși, că Partidul Comunist a închis și membrii de-ai lui, și erau foarte mulți atei acolo și oameni care se răzvrăteau împotriva lui Dumnezeu. Și acesta a dovedit că există Dumnezeu, a dovedit că există iubire, având o îngăduință și o iubire față de toți oamenii, indiferent că erau, vă îndemn să citiți cărțile despre el, indiferent că erau creștini sau necreștini, încât a dovedit că există Dumnezeu. Deci, cu atâta dragoste se manifesta, lucra omul acesta, încât și-și punea viața la bătaie pentru ceilalți, într-un lagăr din Siberia, din nordul extrem, de dincolo de cerc polar, încât oamenii au zis, dacă acest om există, dacă acest om poate să facă aceste lucruri, înseamnă că există Dumnezeu. Unui asemenea Dumnezeu la care se închină acest om, vreau să-i slujesc și eu, ziceau păgâni, ziceau atei. Deci cred că faptele de iubire clare, fără să aștepți cinste și fără să aștepți laudă, sunt dovadă și sunt iubire adevărată. Și ultima, copilul cu autism este adoptat de când era bebeluș. Extraordinar, mi se pare mare lucru că cineva l-a adoptat. Este deja, mila lui Dumnezeu deja a lucrat prin cineva față de el. Da, cred că a trecut timpul. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească. Mulțumesc pentru invitația din seara aceasta.